Όπως βλέπω από τις σημειώσεις μου εδώ, έχουμε μείνει σε ένα μέρος που μπορώ να πω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον και είναι μάλιστα το μέρος εκείνο το οποίο μας υπενθυμίζει πολλά και πρέπει όλοι να το ξέρουμε. Όσοι δεν έτυχε να είσαστε στις άλλες ομιλίες, θα ήθελα να σας πω ότι η ομιλία αυτή έχει σχέση με τον Ισραηλιτικό λαό, πώς ευρέθηκε στην Αίγυπτο και πώς ο Θεός τον έβγαλε αυτόν τον λαόν από την Αίγυπτο δια της Ερυθράς θαλάσσης για τη γη της Επαγγελίας. Εκατέβηκαν εκεί στην Αίγυπτο περίπου 70 άτομα και έπειτα από 430 χρόνια έφευγαν 3 εκατομμύρια άτομα. Δεν είχανε τότε μίνι οικογένειες και οι άνθρωποι καταδέχοντο να είναι συνεργάτες του Θεού και να κάνουνε αθάνατα προϊόντα, διότι ο άνθρωπος είναι κάτι το αθάνατο. Ό,τι να φτιάξει ο άνθρωπος είναι θνητό, πλην του ανθρώπου. Ο Σατανάς όμως, ο οποίος μισεί τον άνθρωπο, το πλάσμα του Θεού, και μη δυνάμενος να βάλει αυτόν τον Θεόν, διότι τον τιμώρησε για την υπερηφάνειά του, έχει διασπείρει αυτές τις θεωρίες σήμερα, όπως ξέρετε, και δεν πολλαπλασιάζονται οι άνθρωποι. Όχι όλοι οι άνθρωποι, αλλά οι χριστιανοί. Τους άλλους τους επιτρέπει να πολλαπλασιαστούν, διότι δεν τον ενδιαφέρει. Αλλά οι χριστιανοί, διότι βαπτίζονται και μένουν μακριά από αυτόν στην αιωνιότητα, αυτούς τους μισεί και δεν έχουμε σήμερα πολλαπλασιασμό. Η αμαρτία βέβαια είναι θανάσιμος, είναι μεγάλη, είναι ασυγχώρητος. Τολμώ να πω, εάν δεν υπάρξει ειλικρινής μετάνοια με λόγια και με έργα. Έχουμε φτάσει τώρα σε ένα σημείο που ο Φαραώ δεν δέχεται επουδενή λόγο, λόγο συμφέροντος, να διώξει αυτούς που έχει εκεί, που θα κλονιστεί η οικονομία της Αιγύπτου όταν φύγουν τόσες χιλιάδες χέρια τα οποία δουλεύουν νύχτα μέρα δωρεάν για αυτόν. Όσοι παρακολουθήσατε τις δύο τελευταίες ομιλίες, γιατί αυτή είναι η πέμπτη στη σειρά του είδους της, θα είδατε ότι ο Θεός επέτρεψε διαφόρους πληγάσεις στον Φαραώ για να τον εξαναγκάσει. Όμως ο Φαραώ για μια στιγμή μετανοούσε, όπως μετανοούμε και εμείς και τάζουμε πολλά πράγματα απάνω στις δύσκολες στιγμές μας, αλλά όταν φύγουμε από τον κίνδυνο, φύγει ο βραχνάς, ο πειρασμός μας, φύγει εκείνο που μας φύγει και μας πιέζει, ξεχνάμε, ανερούμε, σκληρινόμεθα εναντί εκείνου που ετάξαμε, εναντί εκείνου που υπεσχέθημε και ψάχνουμε να βρούμε παπά να μας λύσει το τάμα που κάναμε, να μην το κάνουμε. Ένα τέτοιο πράγμα έκανε ο Φαραώ και αντί να μαλακώσει η καρδιά του, εσκληρύνετο εντικακία του η καρδία του και εντι απροσεξία του, διότι δεν είχε να κάνει με Θεό, αλλά με άνθρωπο, αλλά είχε να κάνει με Θεό. Τώρα εδώ είναι η δεκάτη πληγή του Φαραώ, η πλέον αποτελεσματική. Αυτή η δεκάτη πληγή του Φαραώ έχει σχέση και με μας, με τον τρόπο της σωτηρίας μας. Ακούστε τι έγινε προκειμένου να φύγουνε πλέον επισήμως με τη βία, όπως τα λέγαμε. Αυτά τα περιστατικά που σας διαβάζω τώρα είναι στο 12ο κεφάλαιο της Εξόδου. Λέγει: και είπε Κύριος προς τον Μωσήν και προς τον Ααρών εν τη γη της Αιγύπτου. Βέβαια, τους έχει πολιτικόν άρχοντα το Μωσή και θρησκευτικόν άρχοντα τον αρχιερέα του Ισραήλ. Και εις πολιτείας άρχων και εκκλησίας άρχων. Είπε λοιπόν στους δύο αυτούς: ο μην ούτος, ο μήνας αυτός, του λέγει, θελείστε αρχή μηνών, θα θεωρείται σαν ο πρώτος των μηνών. Θέλεις είστε σε εσάς ο πρώτος των μηνών του ενιαυτού, δηλαδή ο Απρίλιος. Υπήρχαν δύο τότε μήνες ως φαίνεται που εθεωρούνται αρχιμηνιά, και τους βάζει τώρα εκτός του πρώτου που είχανε, τους βάζει αυτόν τώρα. Θα είναι ένας μήνας που πάντα θυμόσαστε στη ζωή σας εξαιτίας ενός περιστατικού του οποίου θα ελάμβανε χώρα. Όπως και εμείς έχουμε δύο πρωτομηνιές. Έχουμε πρωτομηνιά πολιτική στην πρώτη του έτους και έχουμε και πρωτομηνιά εκκλησιαστική στην 1η Σεπτεμβρίου. Η αρχή του Ινδίκτου, δεν ξέρω αν τα έχετε προσέξει αυτά, ότι το εκκλησιαστικό έτος αρχίζει στην 1η Σεπτεμβρίου. Το ορολόγιό σας, η σύνοψή σας, η συνέκτημό σας δεν αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου, αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου και τελειώνει στις 31 Αυγούστου. Έτσι και αυτή. Λαλήσατε λοιπόν εσείς οι δύο, ο Μωσής και ο Αρών, προσπάσαν την συναγωγή του Ισραήλ σε όλο τον κόσμο, ο οποίος είναι εδώ διασπαρμένος εις την Αίγυπτον, λέγοντες την δεκάτη του μηνός, στις δέκα του μηνός αυτού ας λάβωσιν εις εαυτούς έκαστος εν αρνίων. Οικογένειες να πάρουν από ένα αρνί στις δέκα του μηνός. Κατά τους οίκους των πατριών αυτών εν αρνίων διέκαστον οίκων. Εάν όμως είναι η εν το οίκο ο λιγοστή δια το αρνίων, προφανώς θα το ψήσουν να το φάνε το αρνί, αλλά μα είναι δυο πρόσωπα δεν μπορούν να φάνε ένα αρνί, τότε λέγει να συντροφεύσουν και με άλλους γειτόνους να μαζευτούν μαζί για να φάνε το αρνί αυτό. Όπως αναφέρει πάλι, εάν είναι πολλοί, όχι, αυτό ακριβώς, το άλλο δεν είναι λάθος, δικό μου είναι το. Αυτός και ο γείτον αυτού, ο πλησιέστερος της οικίας αυτού, ας λάβει συν αυτό κατά των αρθυμών των ψυχών. Έκαστος θέλει συναρθμίστε δια το αρνίον αναλόγως με το αρκετόν εις αυτό να φάγει. Αυτό που είπα το πρώτο, ότι αν είναι μεγάλο το αρνί, θα συντροφεύσουν περισσότεροι άνθρωποι και από τη γειτονιά ή συγγενείς για να το φάνε μαζί. Το δε αρνίον σας θέλει είστε τέλειον αρσενικών ενιάψιων εκ των προβάτων. Και θέλετε φυλάτι αυτό μέχρι τις 14ης του αυτού μηνός. Θα το κρατήσουν δηλαδή 5 μέρες, 10, 11, 12, 13, 14, 5 ημέρες. Και όταν και θέλετε φυλάτι αυτό, λέγει μέχρι τις 14ης του αυτού μηνός. Και τότε άπαν το πλήθος της συναγωγής του Ισραήλ θέλει σφάξει αυτό πρώτου εσπέρας. Δηλαδή κατά τον εσπερινό, στο διγινό, το απόγευμα θέλει σφάξει αυτό το αρνί όλος ο οίκος Ισραήλ, δηλαδή όλοι οι Ισραηλίτες θα σφάξουν το αρνί που θα έχουν πάρει από τις 10 του μηνός. Τι είναι εδώ, ξέρετε? Είναι ο Χριστός εδώ, ο οποίος και αυτός εισήλθε την Κυριακή των Βαΐων και έμεινε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, 5 ημέρες. Και εσφάγει και αυτός πρώτης εσπέρας. Προσέξτε τις συνέχειες και τα περιστατικά. Και θέλουν συλλάβει εκ του αίματος και βάλει επί τους δύο παραστάτας και επί το ανώφλιον της θύρας των οικειών όπου θέλουν συφάγει αυτό. Το αίμα θα το μαζέψουν και με το αίμα αυτό θα βρέξουν, θα ραντίσουν τις πόρτες τους στα δύο μέρη ένθεν και εκείθεν και στο επάνω μέρος. Είναι το αίμα του Χριστού αυτό και είναι εις το όνομα της Αγίας Τριάδος. Σε τρία μέρη λέγει, δεν λέγει σε τέσσερα ούτε σε ένα, σε τρία μέρη. Γιατί θα γίνει αυτό? Το αναφέρει παρακάτω, διότι λέει το βράδυ εκείνο θα περάσει ένας άγγελος στην Αίγυπτο και θα φωνεύσει όλα τα πρωτότοκα των Αιγυπτίων. Για να μην κάνει, λέει, λάθος, προσέξτε, όπου δει αίμα δεν θα μπει μέσα. Δεν θα εξολοθρεύσει όπου δει το αίμα του αρνίου. Αν θέλετε λοιπόν να εξασφαλίσετε να μην φωνευτούν τα παιδιά σας, φροντίστε να σφάξετε αρνί, να μαζέψετε το αίμα και να βρέξετε τους παραστάτες των οικειών σας για να μην κινδυνεύετε. Εδώ ομιλεί το τι θα απέδιδε το αίμα του Χριστού και ότι ο άνθρωπος ο οποίος βάπτει, ραντίζει την ψυχή του από το αίμα του αρνίου δεν φοβείται των εξολοθρευτικών θάνατων εκ μέρους του Θεού. Όλα αυτά είναι συμβολικά, έχουν σχέση με την έξοδο των Αιγυπτίων, των Ισραηλιτών εκ της Αιγύπτου, οδεύοντας για τη γη της Επαγγελίας, και έχουν σχέση και με την έξοδο τη δικιά μας από εδώ για τη γη της Επαγγελίας. Διότι έξοδος, συγγνώμη, διότι Πάσχα πάει να πει έξοδος, Πάσχα πάει να πει διάβασης, Πάσχα πάει να πει πέρασμα. Γι' αυτό και αυτό που τους λέει να κάνουν το χαρακτηρίζει Πάσχα. Και οι λέξεις Πάσχα δεν είναι από τώρα που το βρήκαμε εμείς και κάνουμε το Πάσχα. Πάσχα είναι εβραϊκή λέξη και είναι από τότε που έδωσε ο Θεός αυτή την εντολή να γίνει αυτό το περιστατικό για να βρεθεί μια ευκαιρία να βγει ο λαός του από εκεί πέρα μέσα. Ακούσετε πώς έχει συνέχεια. Και θέλουν συφάγει το κρέας τη νύχτα εκείνην οπτών εν πυρή. Το κρέας αυτό, λέει, θα το φάνε ψητό στη φωτιά. Δεν θα το φάνε βραστό. Δεν θα το φάνε μαγειρευτό, κάπως αλλιώς. Από τότε είναι οι σούβλες, ο βελίας, είναι εβραϊκό προϊόν. Από τότε υπάρχει μέχρι τη σήμερα. Το βρήκαμε εμείς. Το παραλάβαμε εμείς. Εμείς απλώς αλλάξαμε το Πάσχα. Δεν έχουμε Πάσχα μόνο με αρνί, αλλά έχουμε και με τα αρνί του Θεού Πάσχα. Διότι ο άνθρωπος που τρώει μόνον κρέας από αρνί δεν κάνει Πάσχα. Πάσχα κάνει κατ' εξοχήν εκείνος ο οποίος τρέφεται με το αρνί του Θεού, με το Χριστό, που κοινωνεί του σώματος και του αίματος του Χριστού. Αυτός κάνει το Πάσχα. Θέλετε τρώγει, λέγει, με άζυμα και με χόρτα πικρά. Μη φάγετε αυτό ομών, μη δε βραστών εν ύδατι, αλλοπτών εν πυρή. Θα το τρώτε, λέει, ταυτόχρονα με άζυμα και με χόρτα πικρά. Το άζυμο, ξέρετε τι είναι, η ζύμη, ξέρετε τι είναι, η αμαρτία. Χωρίς ζύμη, χωρίς αμαρτία θα το τρώτε το αρνί αυτό. Λοιπόν, η απάντηση σε εκείνους που κοινωνούν ανεξομολόγητοι, που λένε είναι αναμάρτητοι, έχουν τίποτα, δεν σκότωσαν και δεν έκλεψαν και δεν έχουν τα ανάγκη της μετανοίας. Και με τη ζύμη της πονηρίας και της κακίας προσέρχονται στο μόσχο, προσέρχονται στον αμνό, προσέρχονται στην τράπεζα. Επί ποινή θανάτου δέησαντε αυτά τα πράγματα. Απαγορεύεται το προζύμι, έφευγε από το σπίτι 8 μέρες. Από την πρώτη ημέρα μέχρι τις 8. Για το Πάσχα είναι 8 μέρες. Δεν είναι μία που το κάνουμε εμείς. Είναι 8. Παλί μας μάλιστα έλεγαν 3 στα γένα, 3 στα φώτα και 6 στην Ανάσταση. Δηλαδή είναι τριήμερος η εορτή των Χριστουγέννων, είναι τριήμερος η εορτή των φώτων και εξαήμερος η εορτή της Αναστάσεως. Είναι οκταήμερος η εορτή της Αναστάσεως. Διότι αυτοί βάζανε την εβδομάδα της διακαινησίμου. Το Πάσχα και το Αντίπασχα του Θωμά δεν τα βάζανε. Είναι 8 μέρες. Αυτοί είχαν εντολή από το Θεό το προζύμι να το σηκώνουν από το σπίτι. Τρώγανε Πώς τα λέμε αυτά που τρώμε εμείς την καθαρά Δευτέρα, τα άζυμα, σαλαγάνα, άζυμο, χωρίς ζύμη μέσα. Έτσι άλλωστε το λέει και ο Παύλος. Αν διαβάσει προς Κορινθίους, λέγει: το Πάσχα το δικό μας ετήθη Χριστός και δεν πρέπει να είμαι θα ένζυμοι με αμαρτίες, αλλά να είμαι θα άζυμοι, να είμαστε καθαροί για να τρώμε από εκείνο. Από εκεί πίσω λοιπόν δίνεται αυτό το σύνθημα: μη φάγετε, λέει, αυτό ομών μη δεύραστον εν ύδατι. Απόδειξη λοιπόν ότι όταν ο Χριστός μας έφαγε το Πάσχα του, δεν έφαγε το Πάσχα των Εβραίων αυτό, έφαγε Πάσχα δικό του, γιατί ο Χριστός είχε ζωμόν. Επίσης είχε και άρτον ο Χριστός, βούτυξε την μπουκιά, λέγει: ποιος, λέει, θα σε προδώσει, Κύριε? Αυτόν που θα βουτήξω και θα του δώσω το ψωμί. Το ψωμί δεν λέγεται, το ψωμί είναι που γίνεται με το, που γίνεται με το, με τη μαγιά, ναι, αλλά πώς το λέμε, με το προζύμι, που γίνεται αναβατό, που παχαίνει, δηλαδή που φουσκώνει. Τι δώσω, την μπουκιά που θα δώσω. Και είχε και ζωμόν. Απόδειξε ότι ευβούτυξε στο τριβλίο, ευβούτυξε στο πιάτο μέσα και του έδωσε. Φόσον το ψητό δεν έχει ζωμόν. Κατά συνέπεια, ο Χριστός δεν έφαγε το Πάσχα το δικό του στον Εβραίων. Και κατ' επέκταση, κατά συνέπεια, οι καθολικοί δεν έχουν το δίκιο με το μέρος τους. Το δίκιο είναι το εμάς που βάζουμε άρτον εις την Θείαν Κοινωνίαν και όχι άζυμον, όπως λένε αυτοί. Διότι αν ο Χριστός έτρωγε το Πάσχα τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ και όχι την Παρασκευή το βράδυ που ήταν θεσπισμένο να σφάζεται το αμνός και να γίνεται τα υπόλοιπα, ή το αρκετό να τον καθίσει στο σκαμνί ότι παρεύει το Μωσαϊκό νόμον και να τον βρίσκανε αμαρτωλόν. Όμως ο Χριστός δεν έφαγε το δικό του το Πάσχα, έφαγε δικό του Πάσχα, κενόν Πάσχα, με το δικό του τρόπο, με άρτον, με φαγητό, με ζωμόν και τα τι αυτά. Καθιστός, που δεν επιτρέπεται να είναι καθιστή όταν τρώγανε αυτό το Πάσχα. Αν θέλει κανείς να διαβάσει τα περιστατικά, θα διαβάσει εδώ και θα συσχετίσει αυτά που λαμβάνουν χώρα στην Ορθόδοξη Εκκλησία και αυτά που λαμβάνουν χώρα στην Παπική λεγόμενη Εκκλησία, ήδη δική. Και εκεί θα ανακαλύψει ότι με το μέρος μας είναι η αλήθεια και με το μέρος τους είναι το σφάλμα. Ακούσετε στη συνέχεια μια άλλη λεπτομέρεια. Μη φάγετε αυτό, λέει, ομών, μη δε βραστών εν είδα κλπ, αλλά οπτών εν πυρί. Την κεφαλήν αυτού, μετά των ποδών αυτού και μετά των εντοστίων αυτού, και μη αφήσετε υπόλοιπον από αυτού έως το πρωί. Ό,τι δε αν περισσεύσει από αυτού έως το πρωί, καύσετε εν πυρί. Το αρνίον, λέει, αυτό δεν θα το αποξενώσετε από τα πόδια του. Θα τα αφήσετε πάνω τα πόδια του. Δεν θα του βγάλετε τα εντόστια του. Ασφαλώς θα τα πλύνετε, θα αφήσετε εκεί τα εντόστια του. Δεν θα του κόψετε το κεφάλι του. Ασφαλώς το καθαρίσετε για να το αφήσετε εκεί το κεφάλι του. Δηλαδή θα είναι ολόκληρο. Τους το έδινε ολόκληρο να το φάνε. Με τα πόδια, με το κεφάλι, με τα εντόστια, με τα πάντα. Έτσι ακριβώς κοινωνούμε και εμείς. Όταν κοινωνούμε, δεν κοινωνούμε σώμα και αίμα Χριστού που λένε ορισμένοι που δεν προσέχουν ιερείς. Θα πει κανείς, τι κοινωνούμε τότε? Κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Όχι σώμα και αίμα, το σώμα και το αίμα. Χρειάζεται απαραίτητος μπροστά το άθρον το. Διότι όταν σου λέει μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού σώμα και αίμα, κάποιο μέρος εδώ, από τα λάγαρά του, από το σβέρκο του, από το πόδι του, από το χέρι του Θεού, από το σώμα, όχι από το σώμα, το σώμα, ολόκληρο το σώμα και ολόκληρο το αίμα του Χριστού. Όσο μικρό, άπειρο, ελάχιστο αν είναι το κομματάκι που θα κόψει ο ιερεύς ή ο αρχιερεύς ή ο διάκονος να μας δώσει, μέσα σε εκείνο είναι ολόκληρος ο Χριστός, από το κεφάλι μέχρι τα νύχια. Κοινωνούμε κεφαλήν Χριστού, πόδας Χριστού, πλάχνα Χριστού, ικτυρμούς Χριστού, ολόκληρο το Χριστό. Δηλαδή, ό,τι ιδιότητες έχει ο Χριστός, αυτές τις μεταδίδει στον πιστόν. Όλες. Το είναι χαρακτηριστικό εδώ. Δεν θα του βγάλεις, λέει, τα πόδια, δεν θα του πετάξεις τα έντερα, θα του κόψεις το κεφάλι, θα το αφήσεις ολόκληρο. Και για να γίνει οπτόν, να γίνει ψητόν, και εφόσον λέει να μην το κόψει, ασφαλώς το βάλανε πάνω στα κάρβουνα. Το βάλανε σε οβιλία. Το βάλανε σε σούβλα. Σκεφτείτε δε τη σούβλα. Μισή Ορθόδοξη, τα ξέρουμε αυτά, ούτε καν τα προσέχουμε αυτά. Πάρετε ένα αρνί, σφάχτε το όπως λέμε, πλύντε το, καθαρίστε το κλπ. Και πάρετε και μια σούβλα. Σκεφτείτε τώρα πόσοι Εβραίοι είσατε. Πόσαν 3 εκατομμύρια μόνο οι άντρες χωρίς τα παιδιά. Τα πώλησε ο κόσμος. Συγγνώμη, 3 εκατομμύρια εισαντόλοι. 600.000 άντρες χωρίς τα παιδιά. Αυτή είναι, το αναφέρει παρακάτω. Λοιπόν, τα σπίτια αυτά έτρεξαν ασφαλώς και κόψαν άλλος μια κυπαρισόκλαρα, άλλος ξέρω εγώ από ένα άλλο, άλλος από ένα πεύκο και φτιάξανε κάποια αυτή, μια σούβλα. Η σούβλα για να είναι σούβλα, για να μπορεί να τη δουλέψει, γιατί ασφαλώς δεν πήγανε όλοι στο χαλκιά να κάνουν σιδερένιες όπως έχουμε εμείς τώρα μόνιμες και φτιάχνουμε σπίτια μας. Πήραν ένα ξύλο, το πίσω μέρος το τρυπήσαν, ξέρω εγώ, του κάνα, του βάλαν ένα άλλο πράγμα και έτσι με εκείνο το πράγμα σιγά σιγά το γύριζαν λίγο-λίγο και το έψιναν. Εκείνο το πράγμα, αν το πάρετε έτσι, θα δείτε ότι είναι ένα σταυρός. Όπως είναι η σούβλα κάτω και του βάλετε ένα πράγμα πάνω για να το γυρίζετε, θα δείτε ότι είναι ένα σταυρός. Βάλτε το τώρα εκείνο το σουβλί από το κεφάλι του αρνιού και βγάλετε το κάτω όπως τα σουβλίζουνε. Και στήσε το όρθιο. Ανοίξτε και τα δυο μπροστινά πόδια και θα δείτε τον Χριστό σταυρωμένον. Γιατί ο άνθρωπος είναι ένας τύπος του Χριστού, είναι τύπος σταυρού άνθρωπος. Τα πόδια του βάλτε μου με ένα τώρα μια σούβλα από το κεφάλι, πάρτε με ένα γιάρνι, μη φοβόστε εσείς θα τρυπήσουνε, βάλτε εδώ και βγάλτε στα πόδια μου. Και ανοίξτε και τα μπροστινά μου, τα χέρια μου, τα πόδια μου έτσι. Τι θα είναι? Είναι ο Χριστός. Ο αμνός που σουβλίζουμε είναι ο τύπος των Εβραίων που είναι ο Χριστός και θέλει να μας το δώσει να το καταλάβουμε. Αυτό λοιπόν το Χριστό πρέπει να τον κοινωνείτε, λέει, όλων, θα τον τρώτε όλων και το κεφάλι του και τα πόδια και να είχε. Διαφορετικά θα στα γρήμια, θα τρώω ένα τον άλλον. Πράγμα το οποίο έχει γίνει σήμερα. Σήμερα αν έχουμε ζούγκλα είναι γιατί για τον άνθρωπο δεν κοινωνεί. Αυτός είναι ο λόγος. Δεν επικοινωνεί με τον Θεό να αλλάξει φύσης του. Να μην μπορεί να αδικήσει, να μην μπορεί να κλέψει, να μην μπορεί να ετοιμάσει, να μην μπορεί να σκοτώσει τα παιδιά του, να μην μπορεί να σκέπτεται με τον τρόπο που σκέπτεται, να σκέπτεται όπως θέλει ο Θεός. Αυτό λείπει από τη μέση. Εν πάση περιπτώσει, το υπόλοιπο λέγει δεν θα το πετάξετε. Θα το κάψετε κάπου ή θα το ρίξετε κάπου. Είναι σήμερα που το καταλύει ο ιερεύς, το υπόλοιπο που μένει, δεν το αφήνει. Αυτό θέλετε φάγει, λέγει. Με τον τρόπο σας είπα, ακόμη, εζωσμένη τα σοσφία σας, έχοντες τα υποδηματά σας εις τους πόδα σας και τη ράβδον σας εις τα σχήρα σας και θέλετε φάγει αυτό με τα σπουδής, με προσοχή όπως σας το είπα, είναι Πάσχα του Κυρίου. Εδώ πρωτοακούγεται η λέξη Πάσχα. 1450 χρόνια π.Χ. ελέγχθη το πρώτον η λέξη Πάσχα. Γιατί όλα αυτά? Διότι τη νύχτα ταύτην θέλω περάσει διαμέσου της γης της Αιγύπτου και θέλω πατάξει παν πρωτότοκον εν τη γη της Αιγύπτου από ανθρώπου έως κτίνους. Δηλαδή, εάν σε ένα σπίτι δεν υπήρχαν παιδιά, σφώνευε ένα ζώο. Το πρωί απαραίτητος έπρεπε στην Αίγυπτο ολόκληρον να υπάρχει μια απέραντος κηδεία. Ένα απέραντο νεκροταφείο. Να μην υπάρχει σπίτι που να μην έχει κηδεία. Ή ζώου ή ανθρώπου. Και θέλω κάμει κρίσεις εναντίον πάντων των θεών της Αιγύπτου. Εγώ ο Κύριος. Και το αίμα θέλει είστε εις εσάς διασημείων επί των οικειών. Όπου υπάρχει, λέει, αίμα, θα να σημάδει στα σπίτια σας ή στα οποία κατοικείτε. Και όταν είδω το αίμα, θέλω σας παρατρέξει. Δεν θα μπω μέσα σε εκείνο, δια του αγγέλου μου. Και η πληγή δεν θέλει είστε εις εσάς, δια να σας εξολοθρεύσει όταν πατάξω την γη της Αιγύπτου. Εδώ λοιπόν είναι η δεκάτη, όπως σας είπα, πληγή, και είναι εκείνη η οποία έχει σχέση και με το Πάσχα το δικό μας και με την απελευθέρωση των Αιγυπτίων, των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο και με την απελευθέρωση τη δικιά μας από τον νοητό τον Φαραώ. Ακριβώς οι ίδιες διατυπώσεις χρησιμοποιούνται σήμερα Για κάθε άνθρωπο που θέλει να σωθεί από τα χέρια του νοητού του Φαραώ. Δυστυχώς τον νοητό Φαραώ δεν τον υπολογίζουμε εμείς όσο πρέπει. Δεν τον λογαριάζουμε. Όχι μόνο τον λογαριάζουμε και δεν τον αντιμετωπίζουμε ως εχθρόν, αλλά και του ευχόμεθα πολλές φορές στέλνοντάς του ανθρώπους μας ή άλλα υποστατικά και λοιπά σε αυτόν. Να πας στο διάβολο. Καταλαβαίνεις. Το εργαλείο φταίει, το στέλνει στο διάβολο. Το κατσίκι φταίει, το στέλνει στο διάβολο. Κάποιος άλλος, η σύζυγος, το παιδί, το στέλνει στο διάβολο. Του εύχεται να αυξηθεί η βασιλεία του. Και αν ερωτηθεί και καμιά φορά, μήπως βλαστημάς παιδί μου. Όχι, καμιά φορά τον έξω από εδώ λέω, δεν βλαστημώ. Δεν βλαστημεί. Και πράγματι δεν βλαστημεί. Διότι όταν στέλνει ο άνθρωπος το κάποιον στο διάβολο, δεν βλαστημεί. Εύχεται του διαβόλου. Ούτε βλαστημεί το διάβολο που λέει. Όχι το διάβολο καμιά φορά. Ψέματα λες. Το Θεό βλαστημείς. Το διάβολο του λες, του εύχεσαι, σου στέλνω την πεθερά μου, σου στέλνω το παιδί μου, σου στέλνω την άντρα μου, τη γυναίκα μου, τη γειτονισά μου, τα πράγματά μου. Του εύχεσαι του Σατανά. Είσαι πράκτορ του Σατανά. Δεν βλαστημείς. Το Θεό βλαστημείς, την Παναγιά βλαστημείς, το Σταυρό βλαστημείς, το Χριστό βλαστημείς. Του Σατανά του εύχεσαι. Να το πιάνουμε. Δεν λογαριάζουμε λοιπόν τι είναι τρόπο θα γλιτώσει από τα χέρια αυτού, μόνο δια του αίματος του αρνίου. Το αίμα του αρνίου είναι εκείνο το οποίο θα παρατρέξει την οργή του Θεού. Θα της πει είναι παρακάτω, εδώ είναι αίμα. Δεν του πει η δικαιοσύνη του, όσοι είναι δίκαιοι μέσα, όσοι είναι καλά, όσοι τρώνε λάδι και λοιπά, αυτοί θα γλιτώσουν. Το αίμα λέει, χρειάζεται το αίμα εκεί πέρα. Γιατί πολλοί άνθρωποι επαναπαύονται επί των έργων του. Εγώ νηστεύω, εγώ κάνω καλό έργο, εγώ κάνω τούτο, το άλλο. Και κοινωνεί και καμιά φορά ή δεν κοινωνεί καθόλου. Και αν κοινωνεί, κοινωνεί για τα χρόνια πολλά, για το χρυσό δοντάκι. Δεν το έχει ως απαραίτητο να βρεθεί η ψυχή του καθαρισμένη και ματωμένη με το αίμα του Χριστού. Αυτό το έχουμε απόλυτο, εφόσον το αίμα του Χριστού είναι εκείνο το οποίο καθαρίζει μας από πάσα αμαρτία αφενός και αφετέρου τακτοποιεί μας, μας εξασφαλίζει να μην κινδυνεύουμε από την εξολοθρευτική αυτήν μάχηραν της δικαιοσύνης του Θεού. Αυτή είναι η δεκάτη λεγόμενη πληγή, η οποία βέβαια ήταν και αποτελεσματική, διότι τα έκαμε έτσι και τα τοποθέτησε έτσι ο Θεός, ώστε αυτή την άλλη μέρα να ζαλιστούν όλοι, να μην καταλάβουν πώς τους ήρθε και τι έγινε. Δηλαδή αν χτυπούσαν καμπάνες τότε λυπητερά, θα έπρεπε να χτυπάνε μέρα νύχτα, διότι δεν υπήρξε σπίτι που να μην έχει κάποιον να θάψει, όπως σας είπα, είτε άνθρωπον είτε ζώων. Εκεί που πρέπει να πεθάνουμε εμείς και δίνει τη σωτηρία στον άνθρωπο. Η ελευθερία του ανθρώπου γίνεται δια του Ιησού, δια του αίματος αυτού. Το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίες. Όλα τα αίματα λερώνουν. Του Ιησού καθαρίζει. Παράξενο πράγμα αυτό. Δεν μπορεί κανείς να πει πόσο κοστίζει αυτό το αίμα. Και μένει σήμερα για χάρη του Σατανά μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Δεν δίδεται εις τους πιστούς. Ή δεν το λαμβάνουν ή δυσκολεύονται από ορισμένους κληρικούς οι οποίοι δεν ξέρουν την αποστολή τους. Γιατί το Πνεύμα το Άγιον μεταβάλλει τον άρτον σε σώμα και τον ίνον σε αίμα. Έχουν τη γνώμη ότι αυτό γίνεται μόνο για αυτούς. Ομοιάζουν του Φαρισαίου ότι εσείς είσαστε τελώνε, μόνο εγώ δικαιούμαι να κοινωνήσω. Είναι λάθος αυτό. Ούτε να μας δυσκολέψουν δεν έπρεπε, αλλά και να μας ετοιμάσουν έπρεπε, να μας διδάσκουν ότι επί δεινή αφορισμού, αν έρθετε στην εκκλησία και δεν κοινωνήσετε, έχω το δικαίωμα να σας αφορήσω με βάση αποστολικούς κανόνας, με βάση συνοδικούς κανόνας. Και τότε ο άνθρωπος θα μαζευόταν στο καβούκι του, θα πρόσεχε και δεν θα έκλεινε τη Θεία Κοινωνία για χρόνια πολλά το Πάσχα ή τα Χριστούγεννα και θα γνώριζε περί τίνους πρόκειται, γιατί ταυτόχρονα θα ένιωθε πόσο αξία έχει η Θεία Κοινωνία και πόσο βοήθημα είναι σε αυτόν. Διότι αν ο άνθρωπος δεν γευστεί ο ίδιος τη γλύκα του μέλιτος, όσο να του λες ότι είναι καλό το μέλι, δεν ξέρει πόσο είναι καλό και τι είναι. Πρέπει να βάλει το δάχτυλό του, να βάλει μια δαχτυλιά στο στόμα του, να καταλάβει τι είναι το μέλι. Γι' αυτό σε ένα ψαλμό των 33 λέγει ο Κύριος μας σε ένα μέρος: «Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος». Δοκιμάστε, λέγει, να δείτε. Και όχι, δεν το έχει με γιώτα το Χριστός, το έχει με ήττα. Χρήσιμος ο Κύριος, σας είναι αναγκαίος, τον έχετε ανάγκη. Και αν οι άνθρωποι αυτοκτονούν σήμερα, και αν οι άνθρωποι κάνουν αυτά που δεν τα κάνουν τα θηρία σήμερα, θα κάνουν ελλείψη Χριστού. Ελλείψη Χριστού. Δεν έχουν τη δύναμη του Χριστού, δεν έχουν τη χάρη, τη φώτιση του Χριστού. Γι' αυτό ακριβώς πολιτεύονται ως πολιτεύονται. Πολιτεύονται ως μόνιμοι της γης, εφόσον δεν είναι μόνιμοι είναι πρόσχεροι. Πολιτεύονται ως κάτοικοι της γης, εφόσον δεν είναι κάτοικοι παραένικοι. Και χίλια δυο άλλα πράγματα που τους στέλνει μια μέρα στην κόλαση, διότι είναι ανέτοιμοι ως επιτοπλίστων, και μάλιστα σήμερα με τόσους ωραίους, μοντέρνους τρόπους εύκολους θανάτου που έχει βρει ο άνθρωπος και έχει επισορεύσει το κεφάλι του. Ξέρει αν γυρίσει στο σπίτι του, μπαίνει στο γιοταχή του και δεν ξέρει πού θα το μαζέψουνε. Μπαίνει στο αεροπλάνο και δεν ξέρει τι ψάρια θα θρέψει. Είναι τόσα τα μέσα σήμερα για να φύγει ο άνθρωπος και να πεθάνει, και κατά συνέπεια πολλαπλασιάζεται η ανάγκη να υπάρχει το εισιτήριο ανά πάσα στιγμή στο χέρι. Οι άνθρωποι επαναπαύονται επί των έργων των. Θεός δεν είπε θα σωθούνε και δεν θα εξολοθρευτούνε από την εξολοθρευτική μάχεραν του αγγέλου οι καλοί άνθρωποι του σπιτιού, εκεί που έκαναν καλά έργα, αλλά αυτοί που έχουν αίμα, λέει, έξω, αρνίου αίμα που έχουν έξω. Αυτό είναι το θέμα. Τη δικαιοσύνη του Θεού τη δισοπεί μόνο το αίμα του Χριστού. Γι' αυτό όλη η λειτουργία, ίσως να μην τα έχετε προσέξει αυτά, γίνεται στο Θεό Πατέρα. Όλες οι προσευχές της λειτουργίας δεν είναι στο Χριστό. Θυσιάζουμε το Χριστό και προβάλλουμε το Χριστό για να γλιτώσουμε εμείς. Δια των νυχτηρμών του Χριστού, δια των νυχτηρμών του μονογενού σου Υιού, μη μας κατακάψεις, μη μας εξολοθρεύσεις. Μέσα στη Θεία Λειτουργία μόνον δύο ευχές υπάρχουν, και αυτές έχουν τοποθετηθεί εκ των υστέρων, οι οποίες αναπέμπονται εις τον Χριστόν. Όλες άλλες στο Θεό Πατέρα διαμέσου του Ιησού Χριστού. Η μία βέβαια είναι αυτή η οποία όταν λέγεται το χερουβικό, που λέγει μέσα ο ιερεύς για λογαριασμό του προσευχόμενος ουδής άξιος των συνδεδεμένων τις αρχικές επιθυμίες, προσέρχεται ή προσεγγίζει, λειτουργήσει κλπ. Η μία είναι αυτή τοποθετημένη εκ των υστέρων, και η άλλη είναι αυτή που πριν πει πρόσχομεν τα Άγια της Αγίης, που λέει μέσα ο άνω το πατρί συγκαθήμενος και όδε ημίν αοράτου συνών. Είναι μια ευχή που λέγει ότι κρατεά χειρί του Κυρίου να κοινωνήσει αυτός και να πάρω Θεός το χέρι του παπά και διεμού παντί το λαό. Διεμού να κοινωνήσει όλος ο λαός από αυτό που υπάρχει πάνω στην Αγία Τράπεζα. Η δικαιοσύνη του ανθρώπου ως ράκος αποκαθημένης είναι, όπως λέγει ο Άγιος προφήτης Ισαΐας. Ξέρετε τι πάει να πει ράκος αποκαθημένης? Πανί βρώμικο με αίματα γυναικεία. Τέτοια βρώμα είναι στα μάτια του Θεού η δικαιοσύνη του ανθρώπου. Το αίμα του Ιησού Χριστού είναι εκείνο το οποίο αξιοποιεί τον άνθρωπο στα μάτια του Θεού. Θυμάμαι προχθές το Σάββατο το πρωί πριν φύγω από την Αμερική, ήταν της Αγίας Εκατερίνης 25, και ό,τι κατέβαινα από τον Άβωνα που μίλησα τελευταία ομιλία, βλέπω στην πόρτα βαθιά κάτω, μεγάλες εκκλησίες τεράστιες αυτές, βλέπω ένα αντρόγιο, ένα ζευγάρι, και μπήκανε μέσα. Και έπειτα πήγανε από εκεί και στάθηκαν που τους υπεδέχτη ένας και μιλούσαν. Ως διεπιστώθη εκ των υστέρων ότι αυτοί έρχονται από 150 μίλια μακριά, δηλαδή 200 τόσα χιλιόμετρα. τους είχε τηλεφωνήσει αυτός ο συγγενής τους να έρθουν να ακούσουν έστω και μία ομιλία. Και ήρχονται για να ακούσουν ομιλία από 200 τόσα χιλιόμετρα. Σαν να λέμε, ξεκινήσει από την Ακράτα, τι από την Ακράτα, από την Πάτρα, να έρθει στην Αθήνα να ακούσει ομιλία. Όμως την ώρα εκείνη άργησαν αυτοί, δεν είχαν φαίνεται δικό τους αυτοκίνητο, δεν ξέρω. Και ήρθαν οι άνθρωποι και στο τέλος κοινώνησε το λαό ο πάτερ, μοίρασε το αντίδωρο και έπειτα ήρθαν και αυτός μου συστήνει ότι το ζεύγος αυτό έτσι και έτσι, Ηλιοπούλου το λοιπά, και έρχονται από μακριά και δεν σας πρόλαβαν και βλέπετε είναι θλιμμένοι στο πρόσωπό του, το διακρίνεται αυτό. Και άρχισε αυτός να μου λέει κομψή κομψά το πού θα έρχεται και πόσο διψούσε και τα τι αυτά. Στάθηκα εκεί και τους μίλησα 25 λεπτά εκεί όρθιος αυτών των δύο ανθρώπων και του τρίτου εκείνου. Μου είναι χαρακτηριστικό και αν είχα μια ταινία να τα πάρω αυτό το πράγμα. Σε κάθε μου λέξη γύριζε και κοίταγε τη γυναίκα του και η γυναίκα του κοίταγε αυτός. Τους έφερα αντιμετώπους ότι εσείς εδώ οι Αμερικανοί όλοι είστε καλοί άνθρωποι αλλά όλοι θα πάτε στην κόλαση. Κοιταγώσατε οι άνθρωποι. Εσείς είστε οι άνθρωποι των καλών έργων. Εσείς είστε οι άνθρωποι αυτοί. Όμως δεν κοινωνείτε. Και αν κοινωνείτε, κοινωνείτε ανεξομολόγητα. Γυρίζαν και κοιταγώσατε. Δηλαδή τα 25 λεφτά αυτά που του ομιλούσα, ίσως να τους έρχεται το φλιτζάνι όπως λέμε. Αλλά όλα τους απασχολούσαν. Και ο ένας κοίταγε τον άλλον. Τι είναι αυτά που ακούσαμε, τι είναι αυτά που. Τι κάναμε εμείς 40 χρόνια εδώ, που θεωρούμε θα οι καλύτεροι άνθρωποι της περιοχής, και ότι δεν κάναμε τίποτα άλλο μόνο να ετοιμάζουμε την κόλασή μας. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι κοιμώνται επί των έργων των. Διότι βλέπουν και χριστιανούς λεγόμενους και ανθρώπους που κοινωνούν ακόμη και εκκλησιάζονται και κάνουν τα αντίθετα. Αυτό το παίρνουν αυτοί και λένε, εγώ τουλάχιστον δεν κοινωνώ, δεν πάω στους παπάδες, δεν εξομολογούμε, αλλά δεν κάνω και αυτό που κάνει ο άλλος. Και έτσι στα μάτια του αυτός είναι δικαιωμένος και κοιμάται ξένιος ότι είναι για μέσα. Φόσον και ο ένας θα πάει ο άξο και ο άλλος θα πάει. Διότι η εντολή είναι ταύτα ευηποιήσε, κακή να μη αφιένε. Και θα εξομολογήσει και θα κοινωνεί συχνά και το κακό δεν θα κάνεις, το άσχημο δεν χωρίς το παιδί σου, δεν θα κλέβεις, δεν θα εκείς. Να πίνει τον ιδρώτα του άλλου κλπ. Που κάνει ο άλλος ο λεγόμενος χριστιανός. Δεν σε δικαιολογεί αυτό. Εγώ κύριε δεν έκανα. Δεν έκανες αυτό, μα δεν έκανες εκείνο που σου είπα εγώ όμως. Εγώ δεν σου είπα ότι αν θα κοινωνείς μπορεί να κλέβεις, να ατιμάζεις, να αδικείς, να μην κάνεις παιδιά. Δεν σου είπα αυτό. Σου είπα και τα δύο τα κάνεις. Ταύτα ευηποιήσε, κακή να μη αφιένε. Αυτό είπα. Διάβασε τα ΟΕ που λέγει τη Μεγάλη Τρίτη το βράδυ στο 23ο κεφάλαιο του Ματθαίου. Να τα βρεις όλα τα πράγματα αυτά εκεί πέρα. Αυτό λοιπόν συμβαίνει σε πολλούς ανθρώπους. Επαναπαύονται σήμερα επί των δαφνών των. Φόσον ανεξομολόγητοι και ακοινωνητοί. Δεν έχει ανάγκη από τα έργα τα αγαθά. Μα ήταν έργα μόνο η σωτηρία του ανθρώπου, συνίστατο, εξ έργων αγαθών. Θα λαστείλει έναν άγγελο ψηλά με μια μεγάλη σάλπεγγα για να πει: μίλα κάτω στους ανθρώπους να κάνουν καλά έργα και να τους επιστρέψω στον παράδεισο. Τα είπε αυτό όμως. Ήρθε ο ίδιος, εσταυρώθηκε και άφησε τον εαυτόν του στην εκκλησία, στο πανδοχείο, στους πανδοχείς και με λύθη τη λέει αυτού και θα ξανάρθω, θα σου δώσω κλπ. Άρα πολλοί είμαι θα πλανεμένοι στο σημείο αυτό και γι' αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Την ασφάλεια να κοιμηθούν ήσυχα το βράδυ εκείνο ήταν το αίμα που υπήρχε εκεί. Δεν έχεις αίμα άνθρωπε στην ψυχή σου, δεν είναι βαμμένη με το αίμα του Χριστού, μην κοιμάσαι. Μην κοιμάσαι, πήγε να βρεις εξομολόγο να εξομολογηθείς και αίμα να κοινωνήσεις. Εάν το αίμα του Χριστού δεν είναι το αναγκαίον να δυσοποιήσει τη δικαιοσύνη του Θεού και να εξοδελίσει τα πεπειρωμένα βέλη του σατανά και να δώσει ένα εισιτήριο στο χέρι του ανθρώπου να ταξιδεύσει, προς τι επί της Αγίας Τραπέζης να υπάρχει ολοχρονική σώμα και αίμα Χριστού μέσα στο αρτοφόριο? Τι χρειάζεται? Γιατί είναι εκείνο εκεί πέρα? Είναι ο συστητήριον εκτάκτων να δοθεί στον άνθρωπο να μπορέσει να ταξιδεύσει. Διαφορετικά δεν θα φτάσει, δεν θα τερματίσει εκεί που θα πρέπει να τερματίσει. Η επέκταση, μάλλον το τέρμα του σοδού εκείνης, δεν θα είναι της σοδού εκείνης που λέει μακαρία η οδός ειν πορεύει σήμερον. Θα είναι πονηρά η οδός. Θα είναι διεφθαρμένη η οδός η οποία πορεύει σήμερα. Για να υπάρχει λοιπόν εκεί δια τας εκτάκτους ανάγκας των πιστών το σώμα και το αίμα του Χριστού, πάει να πει ότι αυτό μόνον εξασφαλίζει εις τον άνθρωπον να μπορέσει να ταξιδεύσει ελεύθερα για την αιωνιότητα και να τερματίσει κάποια μέρα. Είναι το εισιτήριο του ανθρώπου. Πόσον τα έργα του ανθρώπου είναι οι βαλίτσες του, οι αποσκευές του. Μόνο με αποσκευές δεν ταξιδεύουν οι άνθρωποι. Χρειάζεται και εισιτήριο. Εγώ πρόκειται να ταξιδέψω αύριο να πάω Αίγιον Πάτρα και πήγα και έχω το εισιτήριο. Θα πάρω και τις βαλίτσες μου, αλλά χωρίς εισιτήριο δεν με βάζουν μέσα. Τι να τους πω, έχω βαλίτσες, το εισιτήριό σας κύριε να πάρει και τις βαλίτσες. Έτσι δεν είναι? Πλανώνται οι άνθρωποι οι οποίοι κάθονται μακριά από την Εκκλησία. Πλανώνται οι ιερείς οι οποίοι δεν μας δίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και δεν μας αφορίζουν, αλλά μας μοιράζουν το αντίδωρο αλιμονότους εν ημέρα κρίσεως. Υποχρεωμένοι να μας υπενθυμίσουν και να μας πούνε, κύριε, γιατί ήρθες στην Εκκλησία? Να γυρίσεις τα οπίθια του Χριστού ή να πάρεις το αντίδωρο? Το αντίδωρο είναι μάρτυρα κατηγορίας. Δεν σε σώζει το αντίδωρο. Να σου δώσω ένα κοφίνι, θα πας στην κόλαση. Σου δώσω μεγάλο αγιασμό, να σου δώσω ένα ντόνο, θα πας στην κόλαση. Φρόντισε να πάρεις το αίμα και το σώμα του Χριστού, αν θέλεις να σωθείς. Αυτό έχω να σου πω από την πλευρά μου. Και να βγει να διαβάσει αφορισμό. Είναι αφορισμένοι και δεδεμένοι όσοι δεν θα έρθουν Κυριακή να κοινωνήσουν. Ή να φέρουν χαρτί από τον εξομολόγο ότι είναι δεδεμένοι λόγω εξομολογήσεως και δεν μπορούν να κοινωνήσουν. Θα αλλάξει το πρόσωπο της γης. Όταν ξεσκεπαστεί το Άγιον Ποτήριον, θα αλλάξει το πρόσωπο της γης. Δεν χρειάζονται κοινωνική λειτουργή. Δεν χρειάζονται savoir vivre. Δεν χρειάζονται καλές προτροπές. Δεν χρειάζονται. Αλλάζει φύση του ανθρώπου. Σύσε κάτω χρυσό. Μπορώ να κλέψω. Όχι μόνο δεν μπορώ να κλέψω, θα φοβάμαι κιόλα. Να έρθουν γρήγορα να τα μαζέψουν, μην τους λείψει τίποτα και με κατηγορήσουν. Πόσο διαφορετικά το διαρρήξω το σπίτι εγώ πονηρώσον να του τα πάρω αυτά από εκεί πέρα. Μου αλλάζει τη φύση. Μπορώ να πειράξω τη γυναίκα του αλουνού. Μπορώ να πειράξω τα υπάρχοντα του αλουνού. Όταν ο χριστιανός μπορεί. Δεν μπορεί ο χριστιανός. Ο χριστιανός τρέμει. Δεν φοβείται. Εδώ είναι επιχειρηματίε που έχουν 2, 3, 5 παιδιά. Και όταν φεύγουν για μια τους δουλειά, τα κλειδιά και τη διαχείριση δεν τη δίνουν στα παιδιά τους. Τη δίνουν σε κάποιο υπάλληλο που είναι μέσα στη δουλειά τους, που είναι χριστιανός. Δεν του δίνουν το κλειδί στο παιδί τους. Γιατί ξέρουν ότι είναι ολοποδίτης, θα τα πάρει πάντα φάει. Με τη φιλενάδο κλπ. Και δίνουν τη διαχείριση και τα κλειδιά κλπ. Σε ένα χριστιανό υπάλληλο που έχουν εκεί πέρα. Γιατί ξέρουν ότι ο χριστιανός δεν μπορεί να κλέψει. Δεν τον αφήνει ο Χριστός να κλέψει. Δεν τον αφήνει ο Χριστός να. Θα δώσει από πάνω, δεν θα πάρει. Αλλάζει την φύση. No smoking λέει, μην καπνίζει. Ποτέ μην το βάλει, εγώ δεν καπνίζω. Να με δεν για μένα το νο. Το όχι δεν είναι για μένα. Το όχι είναι για τον πονηρόν. Για εκείνον ο οποίος δεν αναγεννήθη. Διότι δεν παίρνει το Χριστό του. Του αλλάξει τη φύση. Αλλάζει η φύση του ανθρώπου, αγαπητοί μου. Δεν ξέρω ποιοι καπνίζετε, οι κυρίες ή οι κύριοι. Παρακαλέσω τον Χριστό να σας δώσει τη δύναμη να το κόψετε. Θα το συγχαθείτε από την ίδια ώρα. Σύμφωνα με τη λογική και με τη φύση και με την επιστήμη, πρέπει να παλέψετε ένα χρόνο. Να γίνει αποτοξίνωση του οργανισμού. Διαφορετικά θα ζαλιστείτε, θα σας φταίνε όλα. Θα χάσετε το φως σαν μπροστά. Γιατί είναι πρέζα, έχει ανάγκη από την πρέζα αυτή μέσα, την νικοτίνη, ο οργανισμός. Όταν παρακαλέσετε την Παναγία, θα το συγχαθείτε. Θα νιώθετε άσχημα που θα καπνίζω άλλο δίπλα. Αμέσως αυτή τη στιγμή θα γίνει αυτό το πράγμα. Αυτός είναι ο Χριστός. Δεν το ξέρουν οι άνθρωποι. Και βλέπει στον ιερέα και βγαίνει με και καλυμμένον το Άγιον Ποτήριον. Και χωρίς λαβίδα, βέβαιος όν ότι κανένας δεν θα έρθει. Και αρχίζει τα ψέματα. Είδομε το φως των αληθινών. Λάβων πνεύμα επουράνιο. Ποιο φως αληθινών είδες? Και ποιο πνεύμα επουράνιο είδες? Σώσον ο Θεός το λαό σου και ευλόγησε τις κληρονομίες. Ποιος είναι ο λαός του Θεού και ποια είναι η κληρονομία του? Μόνο εκείνοι που κοινώνησαν και έγιναν αδελφοί του Χριστού. Αυτή είναι η κληρονομία του Θεού. Οι άλλοι που κάθονται πάνω ή χαμογελούν ή περιμένουν να έρθουν να πάρουν το αντίδωρο κλπ. Δεν είναι η κληρονομία του Θεού. Η κληρονομία του Θεού είναι ο τρώγω μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα εν εμή μένει καγό εν αυτό. Και εγώ αναστήσω αυτό εν τη σκάτη μέρα. Αυτό είναι. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό και μόνο αν διάβαζαν είτε οι πιστοί είτε οι κληρικοί, και εφρόντιζαν κατά κάποιον τρόπο να πυκνώσουν τη Θεία Κοινωνία, θα άλλαζε το πρόσωπο της γης. Ούτε μάντρες χρειαζόσανται, ούτε σκύλοι χρειαζότανε, ούτε αστυνομία χρειαζότανε, ούτε στρατός χρειαζότανε, τίποτα δεν χρειαζότανε. Τίποτα δεν χρειαζόταν. Δεν επρόκειτο να σε πειράξει κανένα. Ο χριστιανός δεν μπορεί να βλάψει τον άλλον. Δεν μπορεί να τον αδικήσει. Ο πονηρός. Ο άνθρωπος μακριά από τον Χριστό. Η αγριελαία κάνει τα άσχημα. Η καλλιελαία δεν κάνει ποτέ τα άσχημα. Όποιος εκεντριστεί, και είναι εύκολο. Γιατί δεν είναι δύσκολο που είναι ελεορισμένοι. Επιτρέψετε μου μια και θίγει αυτό το θέμα. Να σας πω έναν τρόπο. Πάρετε μια νερατζιά. Ρίχτε τη όσο λίπασμα θέλετε. Σκάψετε την όσο θέλετε. Περιποιηθείτε την, ποτίστε την όσο θέλετε. Κοπρίστε την όσο θέλετε. Κλαδέψτε την όσο θέλετε. Τι θα κάνει? Νεράτζα πικρά. Ναι ή όχι? Θα κάνει νεράτζα πικρά. Πάρετε ένα σουβιά και πηγαίνετε στον κορμό της και κάντε ένα σταυρό και βάλτε της εκεί από κάτω ένα ματάκι από μια ντότσα πορτοκαλιά γλυκιά, βάλτε το εκεί από κάτω, κόφτε του το, πέταξε το απάνω. Τι θα γίνει, ξέρετε? Εδώ τώρα αυτό θα αρχίσει να βγάλει ένα κλάδο. Αυτός ο κλάδος που εμβολιάσατε εδώ, που εφυτέψατε εδώ μέσα, θα αρχίσει να κάνει ντόλτσα πορτοκάλια, γλυκά πορτοκάλια. Τι δηλαδή γίνεται? Ο χυμός είναι πικρός από κάτω. Έρχεται ο χυμός. Όταν φτάνει εδώ στον πόλη όμως, μεταποιείται, μεταβάλλεται. Ο πικρός χυμός της νεραδιάς μετατρέπεται σε ντόλτσος χυμός πορτοκαλιού. Εφόσον είναι επάνω στην νεραδιά, κόψτε το αυτό, θέλετε. Πετάξτε το, νεράτζα θα έχετε πάλι. Βγάλετε το τον πόλη αυτό. Θα έχετε νεράτζα πάλι. Γιατί δεν αλλάζει τη ρίζα, δεν αλλάζει τους χυμούς, μετατρέπει τους χυμούς. Αυτός είναι ο Χριστός. Ο Χριστός δεν αλλάζει την πονηρά φύση του ανθρώπου, μετατρέπει. Αν τον διώξει τον Χριστό, είναι ο ίδιος ο χειρότερος ο άνθρωπος. Αν μπει να απομακρυνθεί από τον Χριστό, να πει δεν το πιστεύω τον Χριστό και τον διώχνω τον Χριστό, είναι θηρίο ξανά. Αρχίζει να κατασπαράσει. Αυτός είναι ο Χριστός. Άκοπα δε, χωρίς κόπο. Δεν υποφέρει, δεν τη βλέπετε να υδρώνει νερατζά, να κουράζεται, να μεταβάλλει. Άκοπα, φυσικότατα. Μεταποιούνται οι πικροί χυμοί της νερατζιάς σε πορτοκάλι γλυκό. Αυτός είναι ο Χριστός. Εάν Χριστός εν ημίν, το σώμα νεκρών δια την αμαρτία. Αν ο Χριστός είναι μέσα μας, το σώμα νεκρών δια την αμαρτία. Το δε πνεύμα για έργα δικαιοσύνης. Δεν ξέρω πόσοι ενθυμόσαστε στην Αγία Ρόμβη τον πατέρα Καρελά. Ένα ψηλό, ένα πρόσωπο βιβλικό, καλοτοποθετημένος πνευματικός. Ήτο ένας ομογενής εκροσίας, ο οποίος έμενε στο τέρμα Γκίζη. Εκατέβαινε κάθε μέρα στην Αθήνα με τα πόδια από του Γκίζη στην αγορά και επέστρεβε το μεσημεράκι το απόγευμα. Καθοδόν είχε καβγά, είχε βλαστήμιες, είχε πειράγματα, τις γυναίκες, τους κυρίους, τους πάντας. Δηλαδή λες και άνοιγε Γκίζη επάνω κάποια πόρτα της κολάσεως και έβγαλε διαβόλους τον κατήφορο. Κάποτε επί της οδού Ζαλόγκου και Λόντου εκεί ήταν ένα τραγαλάτικο, ήταν ένα τραγαλάς Μπαρπαθόδωρος ονόματι, Περγαμηνός. Τον είδε αυτόν και του φωνάζει ένα πρωινό και του λέγει, έλα του λέει να πιούμε καφέ. Επήγε αυτός, κάτσε πάνω σε ένα τσουβάλι με στράγαλα. Κάτσε. Σε ακούω, του λέει, που περνάς κάθε μέρα κάτω και καταλαβαίνω ότι είσαι εσύ από τη φασαρία, από τους καυγάδες, από τις βρυσές που γίνονται. Πώς του λέει τώρα σε τέτοια ηλικία έχεις το κουράγιο για τέτοια πράγματα? Λέγει, δεν μπορώ, λέει, αλλιώς, λέει. Δεν μπορώ, λέει. Δεν μπορώ, λέει, να πω τίποτα καλό, λέει. Σαν κάποιον να είναι μέσα μου και να κάνει όλη αυτή την κατάσταση. Ομολογώ, λέει, και εγώ ντρέπουμε, λέει, για λογαριασμό μου, αλλά δεν μπορώ. Δεν μου λες, του λέει, θρησκεύεις? Τι να θρησκεύσω, λέει. Πού να πάω εγώ σε εκκλησία? Πού να μπω σε εκκλησία εγώ? Έχεις πάει καμιά φορά τουλάχιστον να εξομολογηθείς? Μόλις πάω, λέει, και ανοίγω το στόμα μου, με διώχνουν. Δεν κάθονται, λέει, να με ακούσουν. Όταν ακούνε τι είμαι, με διώχνουν. Του λέει, θα σε στείλω εγώ σε ένα μέρος, θα πας? Τώρα αν, του λέει, θα πάω. Μέσα στις πολλές που έχεις πάει, πήγαινε και μια φορά ακόμη. Και τον έστειλε στο Γεροκαρελά, σε αυτόν που σας λέγω, στην Αγία Ρόμβη. Με αυτά σας γινόταν ημέρα Δευτέρα. Την Κυριακή ο Μπαρπαθόδωρος αυτός εκκλησιάζεται εκεί, στην Αγία Ρόμβη. Και βλέπει παραδόξως την Κυριακή, στη σειρά που δημιουργήθη για να πάνε οι άντρες να κοινωνήσουν, βλέπει από πλάγια και έναν, μια σιλουέτα, βέβαια με άλλα ρούχα, κάπως επίσημα, σαν εκείνο τον άνθρωπο που ανεκδοκατεύαινε δαγκώνοντας από του Γκίζη κάτω στην αγορά και βλασιμώντας και υβρίζοντας και πειράζοντας. Έτσι του φάνηκε. Σου λέει, όμοιος του κάποιος είναι. Δεν είναι αυτός. Μπας περιπτώσει, αυτός με προσοχή πήγε, κοινώνησε. Έπειτα όταν κοινώνησε και γύρισε, η πληροφορία υυξήθη ότι αυτός είναι. Μπας περιπτώσει, όταν κοινώνησε, κανόνισε και πήγε δίπλα του και εστάθη για να τον ρωτήσει διακριτικά εκ των υστέρων αν είναι αυτός ή όχι, γελιέται. Και διαπιστώνει εκ των υστέρων ότι ήταν αυτός. Αλλά τον έχασε όμως. Εν τω μεταξύ, τον έχασε. Έπειτα την άλλη εβδομάδα δεν πέρασε καθόλου αυτός. Την παραπάνω εβδομάδα ξαναπερνάει απ' έξω. Μάστορα, καλημέρα. Έλα μέσα. Τι έγινε, αρρώστησες? Όχι, είμαι καλά. Δεν σ' ακούω, δε φωνές, πράγματα. Εντάξει, λέει, εντάξει. Τι δηλαδή εντάξει? Έλα μέσα, τον βάζει μέσα. Του κάνει καφέ, τον καθίζει απάνω. Καθίσματα ίσαν τότε σου βαρέμουν τα στράγαλα. Κάτσε, του λέει. Τι έγινε, τι πώς? Επήγα, λέει, εκεί που μου είπες. Οπ, αυτός ήρθε. Δηλαδή τι έγινε, του λέει, πες μου. Πήγα, λέει, εκεί που μου είπες. Και αυτός, λέει, κάθισε, λέει, και μ' άκουσε. Και τι έγινε? Και μου είπε ότι αυτά που σου συμβαίνουν θα σταματήσουν. Πώς θα σταματήσουν, παπά, δεν είναι δυνατόν? Θα έρθεις, του λέει, την Κυριακή, θα σου βάλω εγώ ένα χωροφύλακα μέσα που θα αλλάξουν τα πράγματα. Και πήγα, λέει, την Κυριακή, λέει, προχτές και κοινώνησα. Οπ, το πιασε. Βρισίσου ένα θηρίο, λέει, που πήγες, σε είδα μπροστά μου, λέει, αλλά δεν μπορούσα, λέει, να κέπτα έφυγες. Ναι, έφυγα, λέει, λίγο γρηγορότερα. Από εκεί την ημέρα, λέει, είμαι εντάξει. Άλλαξα, λέει, τα πράγματα. Του βάλε το χωροφύλακα μέσα ο γέροντας. Καταλάβατε? Του μίλησε σε πρακτικό τρόπο. Του λέει, μη φοβάσαι, του λέει. Αυτά όλα είναι για δεν υπάρχει ο άλλος μέσα. Έχεις μόνο τον άλλον τον μάστορα με τα κέρατα και με την ουρά. Αν καλέσουμε το αφεντικό το μεγάλο να βάλουμε μέσα, να κοινοποιήσει η έξωση αυτού του Κυρίου και να δούμε θα μπορεί. Διότι ένας δαιμονισμένος χρησιμοποιεί το στόμα του ανθρώπου να βλασφημίσει, να κάνει, να φτιάξει, δεν είναι? Ο Θεός χρησιμοποιεί πάλι τα ίδια όργανα του ανθρώπου για να ευλογήσει, να νουθετήσει, να πει κάτι το καλό, να κάνει κάτι το καλό. Άρα δεν φταίει το βιολί, φταίει ο βιολιτζής. Ποιος το δουλεύει αυτό το βιολί? Παίρνω εγώ το βιολί και πάω να χτυπήσω και φεύγουν τα ποντίκια. Παίρνει ο άλλος το βιολί και στέκονται τα κατσίκια όρθια όπως στεκόσανται όταν έψαλε ο Κουκουζέλης. Δεν φταίει όμως το βιολί. Το βιολί είναι το σώμα του ανθρώπου. Φταίει ο βιολιτζής. Ποιος είναι αυτός που το κουμαντάρει? Όταν λοιπόν τον Χριστό δεν το βάζεις μέσα, να σε μαλακώσει, να σε φωτίσει, να σου αλλάξει το νου κλπ. Πώς είναι δυνατόν να προχωρήσεις και πώς είναι δυνατόν να πεις ότι είμαι εξασφαλισμένος? Αυτό το μεγάλο δώρο που έχει δώσει ο Θεός, που το άφησε τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ εκεί στο Υπερόν, το οποίο βεβηλώνουν σήμερα τα πόδια των μουσουλμάνων, γιατί λόγω των πολλών μας αμαρτιών, το Υπερόν δεν το έχουμε εμείς, το έχουν οι μουσουλμάνοι. Αυτό το μεγάλο δώρο είναι και κρυμμένο για πολλούς, και από χριστιανούς λεγόμενους που δεν λείπουν από Εσπερινό και από Όθρο και δεν κοινωνούν. Και όταν δεν κοινωνεί ο άνθρωπος, βλαστημεί τον Χριστό και του λέει ότι δεν σε έχω ανάγκη. Αυτό πάει να πει. Δεν του το λέει κατά πρόσωπο. Του το λέει εμέσως όμως. Κάθισε στη δουλειά σου, πήγαινε μέσα. Πες τα ψέματά σου με τον παπά, ότι είδαμε το φως το αληθινό, ότι λάβαμε πνεύμα επουράνιο κλπ. Άφησε με ίσιο. Εγώ θα πάρω το αντίδερο. Δεν θέλω το δώρο. Το αντίδερο που καλύτερα να μην υπήρχε στην εκκλησία το αντίδερο. Να μην πλανά τον άνθρωπο ότι κάτι πήρε. Και να ακούσει στο τέλος αυτό που έλεγε στην λειτουργία του Ιακώβου, του αδελφοθέου. Απολύεστε εν ειρήνη. Όσοι κοινωνήσαν, κάτι νιώθουν ότι έκαναν. Όσοι δεν κοινωνήσαν, πέφτουν στο κενό. Για δεν έχει δίσκο με αντίδερο. Δεν έχει δίσκο. Και εκεί νιώθεις ότι γιατί ήρθα τότε εδώ πέρα. Τι έκανα τόσα ώρα εδώ. Τότε αντιλαμβάνεσαι και ξεκινάς σιγά σιγά να πληθύνεις, να προσέξεις, να έρθεις κοντά στη Θεία Κοινωνία. Αυτό λοιπόν είναι το μεγάλο περιστατικό κατεξοχήν το οποίο διδάσκεται εδώ. Αυτό. Το οποίο επαναλαμβάνω μένει για πολλούς ανθρώπους κρυφό και για αυτούς τους κληρικούς ακόμη οι οποίοι θα έπρεπε να τα διαβάσουν και να μας τα μεταδώσουν. Αλλά παιδιά μου, προσέξετε. Είμαστε αφορισμένοι όταν δεν κοινωνήσουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ούτε να σταθούμε, ούτε να σκεφτούμε, ούτε να παρηγορηθούμε. Κινδυνεύουμε από τους πάντας. Όταν δεν είμαστε περιούσιος λαός του Θεού, όταν τρώμε τη σάρκα και το αίμα του Χριστού, χανόμαστε καθημερινώς. Αν πεθάνουμε χωρίς εισιτήριο αυτό, κινδυνεύουμε. Το αίμα είναι εκείνο που με εξασφαλίζει από πάσαν αμαρτία και μας καθαρίζει και μας δημιουργεί τις προϋποθέσεις. Όλος αυτός ο κόσμος λοιπόν, επαναλαμβάνω, εγλίτωσε το βράδυ εκείνο από την εξολοθρευτική αυτή του αγγέλου Μάχεραν, λόγω του ότι είχαν το αίμα του αρνίου απ' έξω. Γι' αυτό δεν ξέρω ποιοι είσαστε. Μπορεί να είσαστε καλοί, μπορεί να είσαστε άγιοι, μπορεί να, μπορεί. Όμως, Θεία Κοινωνία, αίμα Χριστού, αίμα αμνού του Θεού. Και τότε να είσαστε βέβαιοι ότι επινίκιον άδωμεν και θα περάσουμε με νίκη. Διαφορετικά δεν θα περάσουμε με νίκη. Έτσι. Αυτά και οι απόψεις.